Азатлык радиосы сени бүгүн 19-октябрь дүшөмбө күн микрофон алдында алдыңдаланды чыгарасы ва бүгүн биздин топшурууда. Алабуга татар иштимагы үзәге утурушунда хатыр күнү менен бейли кулга алуулар Казанга баруу жолунда тыткарлаулар турунда фикир алышуу болду. Милли харакеттин изярликлөөнү токтотуу үчүн Татарстан президентинин бир сөзү жетедейдилер анда. Башкырстанда яш депутатлар бирлешмеси ыйышты. Казанда Рашид Вахапов фестивалында яңа яш жырчылар тагдим этилди. Әлеге фестиваль ярдәмендә күп кенә талантлы жырчылар үзләренә юл салды. Жырчы Ландыш Нигматжанов белән Бәшира Насырова бер-берсенең җырын башкарачак яңа проектка әзерләнә. Алар белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россельхознадзор хәбәр итүенчә, октябрьнең 19-ыннан алып 20-шенә кадәр Россиягә товар китергән белорус ширкәтләрендә тикшерүләр узачак. Аларның берничәсе даими рәвештә Россиягә ашамлыклар кертү тәртибен боза диелгән белдерүдә. Элегрәк кайбер белорус ашамлыкларында сәламәтлек өчен зыянлы матдәләр табылган булган. Узган елның ноябрендә Россия Беларусның 19 ширкәтенең ит ашамлыкларын тыйды. Президент Александр Лукашенко моны әдәпсезлек дип атады һәм Россия таможня берлегендә ирешкән килешүләрнең барысын да бозды. Тыйылган Европа товарларының Россиягә Беларусь аша керә дигән сүзләренә Лукашенко расламый, әмма Беларусь кирәк дип санаган бөтен товарларны эшкәртте һәм алга таба эшкәртәчәк, чөнки Россия Европа берлегеннән турыдан-туры товар кертүне чикләде, дип әйтте. Беларусьтан сөт, эремчек, сыр һәм ит ашамлыкларын саткан кибетләр Казанда да бар. Россельхознадзор һәм Швейцарияның ветеринария һәм ризык иминлеге федераль идарәсе берлектә уздырган тикшерү нәтиҗәсендә 13 ширкәт Ширкәтнең 8-ына Россиядә сыр һәм ит ашамлыклары сатарга рөхсәт ителде, дип хәбәр итә Россельхознадзор. Тикшерүләр дәвам итәчәк, аның нәтиҗәсендә 2015 елның ноябренә калган 5 ширкәтнең товарларын сатуда рөхсәт ителергә мөмкин. Узган елның августында Россия, АКШ, Европа берлеге илләре, Канада, Австралия һәм Норвегиядә үстерелгән һәм җитештерелгән сыер һәм дуңгыз, кош ите, балык, җиләк, җимеш һәм яшелчә, чикләвек, сөт һәм сөт азыкларын кертүне тыйды. Бу карар быел тагын бер елга озайтылды. Россия моны көнбатыш санкцияләренә җавап итеп эшләде. Россиядә балык хокуклары вәкиле Павел Астахов Петербурда таҗик сабыйының хастаханәдә үлемен тикшерергә сорады. 13 октябрь Петербурда миграция канунларын бозган Таҗикстан ватандашлары Далер Назаров һәм Зарина Юнусованы тоткарлаганнар. Үзләрен вакытлыча изоляторга ябып, Умар Али исемле 5 айлык балаларын алып киткәннәр. Шул көне мәхкәмә булып, бу гаиләне Русиядән куарга дигән карар чыгарганнар, ана кеше баласын эзләп полициягә барган, анда баланың кайда икәнлеген әйтмәгәннәр. Икенче көнне иртән Зарина Юнусовага балагыз хастаханәдә үлде дип шалтыратканнар. Җомга көнне Петербурдагы Таҗикстан консуллыгы янына ачу белдереп 100-дән артык кеше җыелды. Алар бала үлемен тикшерүне таләп итте. 5 айлык Умар Али Назаров 13 октябрь үлгән. Табиблар аның буылып үлгәнен белдерде. Ата-ана сүзләренә караганда бала сау-сәламәт булган. Таҗикстанның Россиядәге вәкиле Габделмәҗид Достиев Россиядә таҗикларга карата нәфрәт уята торган мохит тудырыла дип саный. 2013 елда Мәскәүдә Россиягә килеп эшләүче Таҗикстан ватандашлары өчен махсус штаб булдырылды. Анда аларга үз ватандашлары ярдәм күрсәтә. Эре халыкара ширкәтләр алдагы 18 айда Россиядә финанс климат яхшырмаса, бу илдә эшчәнлекне туктату ихтималларына ирешәрә ясады, дип яза Financial Times. Мәкалә Британияның Global Council исемле зур финанс консалтинг ширкәте хисабына нигезләнә. Белгечләр 46 ширкәтнең финанс хисапларын тикшергән, алар арасында Россиядә дә эшләүче British Petroleum, Royal Dutch Shell, Siemens, Lafarge һәм Deutsche Bank бар. Финанс төшенкелекне алар Россия икътисадының начараюы һәм рубль бәясе төшүе белән аңлата. Сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүче ширкәтләрнең өмете зуррак, финанс һәм энергетика өлкәсендәгеләрнеке Русиядә эшне дәвам итү өмете азрак. Русиядән китү теләге юк дип белдерсәләр дә, бу зур ширкәтләр андагы эшчәнлекне киметергә кирәк булачагын яшерми. Райфайзен банк Русия банкының рубль бәясен тотрыкландыра алмауына борчылу белдерде. Deutsche Bank үз хисабында чикләүләр һәм шималга бәяләрнең үсеп торуы эшчәнлеккә комачау диде. Сентябрь аенда Германияның Deutsche Bank банкы Русиядәге эшенең 90% кыскартуын белдерде. 2015 елның беренче ярты елында AstraZeneca ширкәте генә Русиядәге эшчәнлекнең үсүен белдерде. AstraZeneca Швециянең Astra һәм Британияның Zeneca берләшүе нәтиҗәсендә оешкан дару җитештерүче ширкәт.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 11 октябрь көнне Казандагы хәтер көненә җибәрмәс һәм анда чыгыш ясатмас өчен җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова, Айдар Хәлимне, Раиф Галиевне сәгатьләр буе тоткарлау, ир-атларны һәм машинаны тентү турында мәгълүматлар җиткерелгәннән соң, Татарстанның Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышы булды һәм анда хәтер көне белән бәйле кулга алулар, Казанга бару юлында тоткарлаулар турында фикер алышынды. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов мондый фикерләр белдерде.
Менә бәлкем безгә чак кына, шыпырт кына белгертмичә каян чыгабыз. Ни ди машина белән чыгабыз? Менә шуны белгертмәскә икән. Бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмова белән Айдар Хәлимне нык сакларга кирәк. Бәлкем аларны бүтән машина белән алып каядыр бер станцияга, бер каядыр остановкага илтеп, шунда утыртып җибәрергәме? Әллә ничектер менә шул турда да уйлыйсы иде. Ну, менә Фәрит әфәнде әйтә, ни куркып тормый, белсеннәр, әйе, кылансыннар, ансы белән уйланырлык, бу уйланырлык нәрсәләр. Монда да дөреслек бар бу фикердә дә. Татар иҗтимагый үзәгеннән дә бүтән менә дини әһелләреннән дә закон бозу юк. Законнарны яхшы беләбез. Әмма алар менә бер нәрсәне алалар да, бер кешене алалар да. Аларның документларын, бөтен китапларын, нинен, аннар айлап-айлап иренеп, менә кайда барган, ул кайда катнашкан, кем белән очрашкан, аннан соң допроста син кемне беләсен, син кемне күрдең, менә айлап-айлап, җыллап-җыллап иренәләр машул кешенең бөтен досьесын. Тырнак астыннан кыр эзлиләр. Ә безгә бәлкем тырнак астыннан чистартып, сабынлап юып утырырга кирәк кемдә. Тапмасыннар бу нәрсәдә.
Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов булды. Хәтер көндә кулга алынган Алабуга татар иҗтимагый үзәге активисты Илдар Гыйлметдинов булай диде.
Аяк салырга тырышалар, хәтер көнен уздыруга. Анда барасызга җыенган кешеләрне ничек булса да автобусларны туктатып, интернет җайын табып, куркытып йөрмәскә мәңгә хәтле. Рама кабат-кабат куркытты инде, тиле инде ул. Шо 11 көнне иттен алар килделәр сәгать 4 тулганда миңа. Романов һәм икенчесе Аркадий исемле дип.
Романов тагын.
Романов Сергей һәм икенчесе Аркадий исемле бер егет тагын. Башта чыгалы генә дип подъездга чакырып чыгардылар, аннан кире әйдә төшеп менәбез дип. Машинага чакырдылар, мен әйтәм сезнең белән бер кая барырга җыенмен дип. Әйткәч, алар мине тартырга, сөйләргә керештеләр. Кулларны кайра башладылар. Мин каты гына кычкыра башладым, ишеккә тотындым да, аннан бире. Өстән бер күршеләр чыгып сорады, кемнәр булар, нишләр булар. Алар шул милицияның корочкасын күрсәттеләр дә инде. Ул кеше китте кереп үзенә. Шуннан соң мин малай әйтәм, төшер буларына сизген әнигә, фотоаппаратына чыта, фотода. Малай алып чыгып төшерә башлагач, берсе бигрәк каты курыкты, җибәрде кулына, икенчесе тие басып кына тотты инде, җибәрмәде. Шулай бер 5-10 минут басып тордык кычкырышып, бер нәрсә шәп булмый, болар да китми. Шуннан кире инде мен әйтәм, ярар, төшеп менергә туры килер дип төшеп киттек. Аннан соң әле мин әйтәм, курткаларны киеп чыгыйм дип өйгә кердем дә, минем арттан ук йөгереп керделәр дә, малайның хатынның кулыннан дип тартып алырлык дип тартып алдылар фотоаппаратны, карадылар анда. Анда юнәп әйтеп төшерелмәгән дә иде инде. Бик каты шулай. Күрендей аларны, бик нык курканнары сизелә. Малайга да янадылар, хәзер синнән инвалид ясыйм дип алар мине якламакчылар, җибәрмәкчеләр. Алар белән җибәрмәс өчен. Алар Мәйтәм қай бұлар пистолетші оқар, ота башыларымды деп өләп қойдам енді, аннан кері мәйтәм яра тұқтатып, барып қайтым алар білән. Үшіп кетті.
Сағат дүртте, ертәңде.
Ертәңде дүртте. Онда енді алып кірдіре, шол кеше қойда болдың деп шындай сұрау алдылар, сүйләдім де енді, шында қол қойдым, мәйтәм қойын әшәр негіз. Иван, шулай кәлер, ол қойадыр, өтіріш болған, деп, ұшында кетті, деп, мәй, ол күтіп тұрып. Ялғанмағанлары көрініп тұрайын аннан кері шоу. Мен дәм ол келге шақырыпсыз деп, мен ешекке табын барам, ешекін алсам, шығам. Олар мені тұттаталар, тарталар, сүйрілер, тәтелер. Яңыдан үш өлеп келіп ұтыртып қоялар ұтыргышқа. Мен дәм сіздің білен ұтай ұлдырыға мені бекнел. Ауыр, сіз бір бұзық күшілер, мен дәм бұл камераға яғыз күшіліп. Ёқты камераға яқмайыз. утырдына шында деп. Тәки жолдан шығып кеткендер, біреу екеу бастайын шолай. Келіп тұрып, келешікті біклеп, шында жауап тұттылар.
Қатыркендә қолға алынған Алабуға татар иҗтимагый үзәге активисты Илдар Гылмәтдинов булды. Икенче бер активист Фарид Фаттахов Қатыркендә шулай ук бара алмады, ул да тоткарланды.
Мин килеп утырып бер сәгать ярымнар үткәстән, миндә ныграк таләп итә башлагач, инде, ярар хәзер аласа. Менә хәзер сездән нәрсәгә башлыйбыз, имеш, аңлатмала башлыйбыз. Һәм вакытны минем белән сөйләшәм башлагандан, шулай бер сәгать алам. Алтын кабез язганы шартта инде 6-нчы атадан янәсе тагын эшләгән. Менә 6-нчы атадан түгел, сез мин алып киттегез 5-нчы атада иде. Шул вакыттан санарга кирәк. Шулай итеп, уйлактан да алар. Нигезле булган очракта да, безне алып китүләр закон кысаларына сыйган очракта да 3 сәгатьтән артык тотырга хаклары юк иде инде. Алар мине тоттылар 2 сәгать, ә боларны 5 сәгатьендә инде.
Сәбәбе дә юк иде.
Болар боларны сөйләп утырырга була инде, ләкин нәрсә өчен әйтәбез? Мин үзләренә дә әйттем, җегетләр теләсә нәрсә эшли аласыз мин әйтәм. Сез без беләбез, сез бүген минем белән, безнең белән димәк. Безнең белән сез бүген теләсә нәрсә эшли аласыз. Мин файдасыз. Прокуратурага зарансам да файдасы юк. Мин сөйләшкәнем бар прокурор белән. Алар раслыйлар, болар дөрес түгеллеген әйтә. Ләкин бернинди чара күрә алмыйлар, чөнки болар прокуратурага күптән буйсынмыйлар. Прокуратура беренчедән тырышмый да ул. Алар теләгән очракта да, прокуратурада бер намуслы, принципиаль җегет табылып нәрсәдер эшләргә азыкланган очракта да, болар белән директ Фейсбук белән бер нәрсә эшли алмый. Прокурорлар сизәләр алар үзләренең көчсезлеген. Безнең белән яш, кем инде ул сезнең белән? Мин әйтәм, менә шәхсән минем белән, һәм башка минем иптәшләрем белән теләсә нәрсә эшли аласыз. Теләсәгез 5 сәгать тотасыз, теләсәгез җавап куясыз да тотып кыйныйсыз. Мин әйтәм, бер нәрсә булмый. Кирәк булса гына күтәрергә тотасыз, безгә кирәк булса кораларга тотасыз, порнография табасыз, теләсә кая кермәйме? Безне бушка торучы. Теләсәгез тотып кыйныйсыз, эшләгез. Эшләгез, теләсә нәрсә эшләгез. Шуңа күрә, менә шулай дисең инде, без әлегә информация бирәләр, зәйме, нәрсә эшләргә дигән сорауга җавап. Бары тик сабыр итәргә кирәк. Сабыр итәргә һәм сынмаска кирәк, һәм информацияны билгеле мөмкин булган бөтен юллар белән таратырга кирәк. Алар шул кадәр куркалар менә бу әйбер таралуда, нәйме? Минем исләрем дә китә. Менә шулай фотога төшим дисәм котлары оча. Тагын берсе белеп алсын дисәң нәрсә эшләргә белмиләр. Җинаятьче һәм ялганчы һәр вакыт сизә үзенең кем икәнлеген һәм куркау яктылыктан ачылуга. Һәм менә моны безгә эшләргә кирәк инде, бердән бер чара. Сабыр булырга һәм аны мөмкин кадәр яктыртырга тырышырга. Аларның бит ният шундый инде, алар кайсакта кичтән кисәтәләр. Сез анда йөрмәгез. Мин тәшәр хатыр ки нәй. Алар әйтәләр, без сезне иртәгә барып тоткар. Мин аны менә шундый сорап туйым. Мин аны төгәл белеп торам, иртәләр алар барыбер җибәрмиләр, барыр мине тоткарлыйлар, әйме? Файдасы юк бит инде, нәрсә арадашырга инде? Нәрсә тапкалашырга инде? Әниләр шундый сүзне сөйли, хатыннар шулай безгә гадәттә пышылдыйлар. Тырышмыйлар, йөрмәгез инде, анда ни файдасы бар инде? Менә бу вәсвәсәгә бирешергә кирәк. Белеп торасың, иртән килеп тоткарлыйлар, менә шул килеп тоткарларга, шушы этлекләре бу сорапта, конкрет этлекләре эшләргә аларга, менә шушы фурсатны тудырырга кирәк, эшләсеннәр этлекләрен. Әйе, бу этлек бит бар бу күренә, алар үзләренең җаннарында да күрәләр этлекләрен. Бер заман аларга наста чирте, кешелеге булганга туйдыра улай. Кешелеге юк кеше ул этлекләр эшләгән сайын явызлана, явызлана бара да синәч шикелле бер заман чамадан чыгып барыбер эләгәй булай. Шул мәгънәдә мин әйтәм аларга мөмкинлек бирергә дигәндә. Шул мәгънәдә әйтәм. Теге чигенмәскә кирәк. Чигенмәскә кирәк.
Алар менә шулай итеп дәсә кайда баралар, дәсә кемне тоталар, дәсә нәрсә эшлиләр. Менә алар Чечняга шулай кылана башлаганнары.
Аларның бит ният шундый инде. Алар тавышакта кичтән кисәтәләр. Сез анда йөрмәгез. Мин тавышак хатыр ки нәй. Алар әйтәләр, без сезне иртәгә барып тоткар. Мин аны менә шундый сорап туйым. Мин аны төгәл белеп торам, иртә белән алар барыбер җибәрмиләр, барыбер мине тоткарлыйлар, әйме? Файдасы юк бит инде, нәрсә арадашырга инде? Нәрсә тапкалашырга инде? Әниләр шундый сүзне сөйли, хатыннар шулай безгә гадәттә пышылдыйлар. Тырышмыйлар, йөрмәгез инде, анда ни файдасы бар инде? Менә бу вәсвәсәгә бирешергә кирәк. Белеп торасың, иртән килеп тоткарлыйлар, менә шул килеп тоткарларга, шушы этлекләре бу сорапта, конкрет этлекләре эшләргә аларга, менә шушы фурсатны тудырырга кирәк, эшләсеннәр этлекләрен. Әйе, бу этлек бит барыбер күренә, алар үзләренең җаннарында да күрәләр этлекләрен. Бер заман аларга наста чирте, кешелеге булганга туйдыра улай. Кешелеге юк кеше ул этлекләр эшләгән сайын явызлана, явызлана бара да синәч шикелле бер заман чамадан чыгып барыбер эләгәй булай. Шул мәгънәдә мин әйтәм аларга мөмкинлек бирергә дигәндә. Шул мәгънәдә әйтәм. Теге чигенмәскә кирәк. Чигенмәскә кирәк.
Алабуганан активист Фәрит Фаттахов булды. Чыгышлардан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафих Махмудов мондый фикерләрен дә җиткерде.
Алар мына шулай тирип, теләсә кайда баралар, теләсә кимне тоталар, теләсә нәрсә эшлиләр. Менә алар Чечняга шулай кылана башлаганнары Рамзан Кадыров
тыйдырларга
торып бергән. Вы почему? Я ничего не знаю. Почему вы там поймали? Почему там стреляли? Вы почему? Я ничего не знаю. Почему вы меня не известили? Почему с Москвы ничего мне не сообщили? Поэтому я обращаюсь к народу. Если так снова поступят, если я ничего не буду знать, расстреливайте всех этих КГБшников, ФСБшников, всех расстреливайте. Я разрешаю.
Без предупреждений.
Путин, да, а вот у нас же поросяйте амитты. Глядь, я уже тут не вошла в двор, держи вошла в двор. Алар Чечня белән Путин хәле сугышалмый. Аның хәле астына сукырган Путинның акчасы юк. Бөтен мир каршы тора безнең Россиягә Путинга каршы. Хәзер ул икенче тагын яңадан Чечня белән сугыша алмый хәле юк аның. Шуңа күрә Рамзан Кадыров алардан гран да кутмый. Хәзер Россиядән дә Путиннан да ФСБдан да. Менә күрдегез ничек тота белә. Ну аларның алар белән без чалыша алмыйбыз, алар бит инде. Минихановның бер сөзе җитә.
Да.
Вы этих лидеров, наших истинных патриотов татарского народа, отстаньте от них, оставьте их в покое. Дип әйтсә, Фәүзияне гәдә бәйләнмәсләре, Фәрит гәдә бәйләнмәсләре, Айдар Халим гәдә бәйләнмәсләре, татар халкында мыскылланмаслар иде. Менә, Минихановның бер сөзе җитәре машина. Әйтми.
Диде Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафиг Махмудов утырыштан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа берләшмә оештырылды. Ул 35 яшькә тиклем яш депутатларны берләштерә. Уфадаларның тәүге форумында анда безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев булды.
Башкортстанда яңа ассоциация оештырылды. Ул яш депутатларды берләштерә. Бүген уларның форумы узды. Унда катнашучылар 35 яшькә тиклемге яшьтәр. Нинди максаттар куя улар үз алдына? Яш депутатлар Рита Султанова һәм Шәфкат Галикаев.
Минеңсә, авылда мәдәният йортларын булдырырга кирәк. Мәктәпләрнең эшен артабан дәвам итергә кирәк, чөнки хәзерге көндә кызганычка каршы бик күп мәктәпләр ябылуга бара.
Хәзерге бүген яшьләрнең киләсәктә лә аңгы хәттән дә, физик хәттән дә сәламәт тормыш дәвам итеп, үзләрен сәламәт нәсел калдырып, башлаган эшләрен дәвам итеп, яшәүгә булган мөмкинлекләрен асарга ярдәм итүләрен теләр идем.
Бүген яш депутатлар менән республика итәкселеге белән сорашты. Унда халык вәкилләре борынгы алымдар менән түгел, халык белән эшләүнең өр-яңа алымдарын тәкъдим итер дигән ышанычта белдерелде.
Яш депутатлар оешмасы форумында Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның филармония залында Рәшид Вахапов фестивале яңа җырчыларын тәкъдим итте. Яңа исемнәр дип аталган тамашаны 600 ләп тамашачы карады. Тулы зал җыеп концерт куярга өлгергән Гөлсинә Абдуллина, үзенең кечле тавышы белән музыкаль белеме булмыйча да тамашачы күңеленә үтеп кергән Азат Абитов, татар җырын үстерүдә зур эш кертәчәгенә ышанган Ранис Кампасов һәм Артур Шугаевлар яңа исемнәрнең якты йолдызлары булды. Концертта Татарстанның халык артисты Венера Ганиева булай диде.
Вагапов фонды менә нәкъ менә татар җырын, татар моңын саклауда ул бик зур роль уйный. Бик әһәмиятле роль уйный. Чөнки менә бүген без күреп торабыз, балалар тере тавыш белән җырлый. Һәм монда бик күп халык җырлары. Башка солянка концертлары монда, эстрада концертлары монда, халык җырлары моңлы җырларында бик аз гомән яңгырый. Шуңа күрә менә монда татар моңын саклап калуда, мына Вагапов фонды деп әйтик инде, мына Рифат Ахмедович ул бик концерт программасын барлаганда мына шулай берләргә бик зур игътибар итә.
Диде Венера Ганиева. Фестивальдә катнашкан Рәнис Габбасов мондый фикердә.
Тем лауреат алдым, шул вакыттан соң без Рифат Ахмедович белән договор төзедек. Эшли башладык та, менә шул проектта шулай катнашам инде, Аллага шөкер, бүгенге көндә.
Диде Рәнис Габбасов. Вахапов Вахафы рәисе ярдәмчесе концертны оештыручыларның берсе Айбикә Фаттахов фикеренчә, әлеге чараның төп максаты талантлы егет-кызларны тамашачыга күрсәтү, яңа исемнәр тәкъдим итү.
Азат Абитовның, Гөлсерин Абдуллинның, Артур Шигаеповның һәм Рәнис Габбасовның безнең белән контрактлары инде бар Вахапов фестивале белән. Башка артистлар, алар безнең дусларыбыз. Бу концертның максаты инде беренче булып ул менә шул яшь таларны, бик талантлы егетләр, кызларны публикага күрсәтергә. Һәм инде бүген монда аларның кайберләренең зур сәхнәдә беренче чыгышлары булды. Вагап фестивале ул бик профессионал яктан авыр конкурс, кыен. Һәм инде син аннан Вагап фестивале лауреаты булгачсың инде. Ну все, дальше ничего не страшно. Ну, вокальном плане.
Диде Вахапов Вакафы рәисе ярдәмчесе Айбикә Фаттахова. Фестивальдә катнашкан Азат Абитов мондый фикердә.
Гәмәле җырларга башлыйм гына, сәхнәгә чыгам гына. Һәм алдагы көннәрдә әле татар җырына үземнең исемне кертергә уйлыйм гына.
Җырчы Азат Абитов нишәттә Гөлсинен Абдуллина булай дип белдерде.
Халык җырлары һәм әлбәттә данлыклы җырчыларыбызны берничек тә белмәсе идектер дип уйлыйм. Шы конкурслар ярдәмендән генә без менә шулай үсәбез, халыкка күренәбез.
Диде фестивальдә катнашкан Гөлсерин Абдуллина. Вахапа фестивалының видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Мәдәни теманы дәвам итәбез. Заманда кыска итәктән сәхнәгә чыккан өчен тәнкыйтьчеләр ишеткән Ландыш Нигмәтҗанова 23 октябрьдә Казанда узачак кабатлы проектын әзерләнә. Анда ул җырчы Бәшира Насыйрованың җырын башкарачак. Социаль шелтәр киңлегендә Ландыш фотосурәтләре бик хисап күп. Мисал өчен ВКонтакте дагына аның 11 бите бар. Тек җырчы Инстаграм белән генә куллана икән. Минем исемнән ВКонтакте дә утыручы Ландыш Нигмәтҗановларга зур рәхмәт ди ул.
Җырлар да яздырабыз, концертларыбыз да бик күп хәзер сезон башланды. Менә хәзер менә шушы олы проектка әзерләнәбез кабатлау дип аталайм бу. Җырчылар бер-беребезнең җырларын җырлыйбыз. Шуңа күрә тик утырмыйбыз инде. Чабабыз да чабабыз. Бу минемчә иң кызыклы проект дип уйлыйм. Чөнки бер караганда бар бит инде бер төрле концертларга гына йөрү туйдыра, бер төрле чыгып җырлау гына. Ә монда ничектер иң кешенең җырын җырлау минемчә күңелле һәм күптән җырлап карыйсы килгәне инде дөресен генә әйткәндә, бигрәк тә Бәшир апаның җырлауын балачактан ук бик күп яратам. Аның җырларын ничектер тыңлап үстем. Аның жырлауы, манералары, шоқыра мен аның білай жырлауыма бік шоқты.
Диде Ландыш Нигмәтҗанова. Җырчы Бәшира Насыйрова исә татар эстраданы артистларының халыкка хезмәтен милләт өчен файдалы гамәл дип бәяли.
Яңалыкларыннан иң кайнарларын да белдегез инде, яңа проектта катнашырга җыенабыз. Бер-беребезнең җырын җырлап. Аннан соң инде бүгенге көндә мин иҗат тормышында менә яңа күлмәкләр тиктер, яңа костюмнар синдәшем. Аннан соң яңа җырлар, яңа репертуарны үзгәртеп торабыз. Менә мин гадәттә күбрәк җәй көне эшләп әзерләп куялар идем бөтен җырларны. Клипны төшереп, ә быел ничек тә алай туры килмәде, башка эшләр белән шөгыльләндем, шуңа күрә нәкездән тотындым инде. Яңа репертуар, яңа җырлар. әйтәле бүтән милләт яшәсен өчен аның дине булырга тиеш, теле булырга тиеш, сәнгате булырга тиеш бит инде. Менә безнең татар артистлары нәкъ шуның белән шөгыльләнәләр инде. Бу аларның күрнә сәнгатьтә менә үзләре сәнгатьләре ашаклар. Татар халык җырларын безнең инде онытылып барган күңел түрендә калган ишетер күңел нур бу бүгенге күнгә хәтле күчеп килгән чын халык җырына әйләнгән ретро җырлар дип шундый җырларны алар менә үзләренчә җырлап үзләренең яңа төрле опера ниндидер яңа аһәңнәр кушып үзләренчә үзләре мөмкинлекләр белән үзләре тавышлар белән менә шушы бүгенге көн тамашачысына һәм киләсе буын тамашачыга менә үсеп килә торган балаларга шуны илтеп җиткерергә тиешләр. Алар шуның өчен эзләнәләр. Иске җыр мин шәхсән үзем иске җырларны үзенең бер кемдә җырлаган күптән җырланмаган тулган калган җырлары яисә бик күптән җырланып куелган ретро җырларны алып чыгандай үземчә яңа аранжировкалар ясатып үземчә җырлап шушы аны
Диде җырчы Башира Насырова. Әлеге видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.